Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Самарның Яктылык татар мәктәбе быел 1-нче сыйныфка 70-кә якын бала кабул итте. 11 ел дәвамында мәктәптә татар теле һәм әдәбиятыннан тыш татар халык мәдәнияте, татар халык тарихы, дин тарихы укытыла. Хәтта мәктәпкә якында яшәүче урыс балалар да килә икән. Алар татар телен өйрәнү шарты белән алына. Моннан тыш үзбәк, кыргыз, таҗик балалар да укый. Шәһәрнең башка мәктәпләрендә аларны кыйырсыту очраклары булган икән. Шуңа ата-аналары бу мәктәпкә бирү ягын карый. Алар татар телен аеруча да яхшы өйрәнә. Хәтта быел иң яхшы имтихан тапшыручылар да алар булган. Булар һәм уку йортындагы башка яңалыклар турында Яктылык мәктәбе җитәкчесе Дания Габдрахимов белән хәбәрчебез Шамил Баһауддин сөйләште.
Дания ханым, һәр елны татар теле буенча ниндидер яңалык өстәлә. Быел сезнең мәктәптә Россия коронары нигезендә татар теле ничек укытыла башлый? Бар заманнар беренче сыйныфларда тыйганнар иде. Ниндидер коронларга нигезләнеп. Быел ул нәрсә үзгәрдеме, юкмы? Һәм сезнең мәктәптә ничек укытылачак?
Быел мәктәптә 430 бала укыячак, 20 класс. Татар теле яздагыча 1-нче класстан укыталачак. Быел 2-нче федераль стандартка күчү белән татар теле укыту ишу да уңайрак булды. Чөнки 2-нче вариант уку планы буенча татар теленә, туган теленә икән 1-нче сыныфта 3 сәгать бирелә. 2-нче, 3-нче, 4-нче сыныфларда елдагыча безнең 3 сәгать бирелә шулай ук татар теленә. Татар теле, татар әдәбияты белән интегрированы укытыла. 5-нче класста быел 3 сәгать татар теленә өстәлеп, 1 сәгать татар халык мәдәнияте укытылачак. 8-нче класстан башлап өстәлә татар халык тарихы, 10-11-дә тагы өстәләчәк дин тарихы дигән фәннәр. Шулай итеп, теләге булган мәктәп администрациясе, укытучылар татар теле укытырга шундый таба сәгатьләр. Теләк кенә булырга тиеш.
Русия коронары моңа каршы килми инде?
Юк. Бернинди каршы килү юк. Әйтеп үткәндәй, учебный план диләр бит инде, федеральный государственный стандарт второго поколения дигәндә, икенче вариантында учебный планның 3 сәгать туган телгә бирелгән.
Татар теле кермәгән сыйныф бармы 11 сыйныф арасында?
Юк, анда сыйныф юк, чөнки без балаларны укырга алганда нинди генә милләт кешесе булмасын, без шундый шарт куябыз татар теле өйрәнергә дип. Бөтен кеше, менә безнең мәктәптә укыган кеше, бөтен кеше үзләре татар телен өйрәнергә ризалашып укырга киләбез.
Русиядагы яңа канун буенча торган җирдә беренче сыйныфка һәр милләт мәктәпкә, якын мәктәпкә баласын китерә ала. Сезнең мәктәпкә урыслар балаларын китермиләрме? Якын торабыз дип.
Китерәләр. Бездә рус гаиләләреннән балалар укыйлар. Күп түгел. 4-5 бала укый. Олар сезнең мәктәптә тәртип яхшы, сезнең мәктәптә укырга условия яхшы, комфортны дип соралып, инәлеп татар телен үрәнәбез, татарлар арасында яшибез. Вишни теле белү беркемгә дә мешать итмәй дип, шулай итеп үзләре теләп киләләр.
Ул балалар белән бит инде укытучы аерым программа белән шөгыльләнә торгандыр. Алар менә укыган дәвердә балалар белән укытучы белән үз фикерләрен татарча аңлата алалармы урыс балалары?
Ничәнче класска дип әйтергә була? Бит безнең татар балалары укырга киләләр, алар да бит татарча әйбәт итеп белмиләр. Чөнки гаиләләрдә русча сөйлиләр хәзер. Татарча белмәгән татар балалары белән татарча белмәгән рус балалары
аермасы
юк балалар арасында. Шунда бергә балалар менә рәхәтләнеп татар йырларын йырлайлар, татарча шигырьләр белән өйрәнәләр. Рус балалары рәхәтләнеп йырлап шигырьләр сөйлиләр татарча. Сәхнәдән дә әле. Дәрәтәгенә түгел.
Менә 430 бала арасыннан безнең битәле яктылыкка Азия, Кавказдан килгән халыкларда балаларын тапшалар. Ничә бала шул Азия, Кавказ халыкларының балалары Урыстан башка дип әйтәм. Урыстанка 4-5 гаилә, 4-5 бала дидегез.
Ну, бер 10% Үзбәк, таджик, туркмен, кыргыз балалары укый, чөнки алар киләләр монда ярдәм эзләп. Сезнең мәктәптә безнең балаларыбызны обижать итмәйләр, читкә какмайлар, шукымайлар диләр бит инде. Без мөселман бит, сезнең кебек балаларыбызны алыгыз, зинһар өчен дип инәлеп киләләр. Кайсы мәктәпләрдән менә бик инде йончып киләләр балалар, аларны
ирештерәләр.
Кызганабыз, алабыз, безнең арада йөрсеннәр балалар, укысыннар, алар бит риза булып килер татар теле өйрәнергә. Менә кыргыз балалар миңа бик ошой. Шортлатып татарча сөйләр, менә быел 9-нчы классны бетеп чыкты. Үзбәк кызы матур итеп татарча сөйләй, шул хатлы матур итеп сөйләй, менә имтиханнарны иң яхшы биргән бала ул булган дип әйтсәм дә ялгышмамын. Бик матур итеп татарча сөйләй. Үрәнсеннәр балалар.
Беренче сыйныфка ничә сыйныф тупланды инде быел?
Быел 3 сыйныф тупланды. Бүгенге көнгә 65 бала.
Укытучылар коллективында процент белән чагыштырганда ничә проценты олылар һәм ничә проценты яшьләр килеп керде?
Бездә барысында поровну диләр, русча әйткәндә бит инде менә. Безнең күп еллар 30-тан артык ел эшләгән укытучыларыбыз да бар. 15-20 ел эшләгән укытучыларыбыз да бар. Әле совсем яшь укытучыларыбыз да бар. 2-3 ел укытканы гына. Ну, 30% бергә була, 33%. Һәрбер буын. Безнең менә яшь укытучыларыбыз бик акыллы укытучылар килделәр. Шундый тәрбияле. Менә безнең класс җитәкчесе булып эшли Илья Шамилевна Чичканова. Яшь кенә бала, 25 яшь. Менә быел ул 7-нче класска уже үзенең балалары белән төште, 5-нчедән алган иде. Ул әни кебек каждый баланы кайгыртып да эшли. Гүлнур Ахнафовна менә Шамкунова быел 6-нче класска күчтеләр балалары белән 5-нчедән. Яшь укытучыны әллә алмаштырайыкмы олоракка дип әти-әниләргә шундый сорау белән чыккан идем. Ни бар әти-әни, зинһар өчен Гөлнур Ахнафовызны үзебезгә калдырыгыз, безнең балалар белән уртак тел тапкан, бергә эшләсен дип, менә шулай дәшәләр. Менә безнең Алина Ринатовна дәрестән тыш эшләр алып бара, вокал алып бара. Шул хәтле йомышрак балалар белән тел матур итеп эшли белә. Ә Инзиләр Әлифовнаны әйтәсе дә түгел инде, аны бөтен Самара халкы белә. Яшь кенә бала, ну бит тыңната да белә, үзе дә тыңлый белә, и эште күрсәтә беләләр. Без бик канәгатьбез үзебезнең яшь укытучыларыбыз белән. Олыларын әйтәсе дә юк инде. Берсеннән берсе мастерлар. Берсеннән безнең бик яхшы укытучылар коллективы. Шуның белән мәктәбебез тутырып та тора.
Самардагы яктылык татар мәктәбе җитәкчесе Дания Габдрахимов белән Шамил Баһауддин сөйләшә.